Sidaan gooticha biishee garbaa godina warroo guduru wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa attaanaan godina warroo guduru wallaggaa obbo Darajee Toleeraa beeksisanii jiru. Ijaarsi siidaa biishee garbaa baroota dheeraaf gaafatamaa tureef barreeffamni seenaa isaa dhalootatti dabarsu maxxanfamee jira jedhan obbo Darajeen. Barsiisaan seenaa taarikuu dheeressaa Abiishee Garbaa Abbaa Makoo bara 1850 aga bara 1870 horroo guduruu keessatti baay'ee beekamaa fi goota baay'ee cimaa ture jedhan. Naakoor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godina horroo guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 keessa ijaarsi isaa eegalame barana bara 2013 keessa xumuramuun torban kana keessa eebbifamee jira jedhan bulchaan itti aanaa godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Darajee Toleeraa. Siidaan alatti akka dhalootni waa'ee seenaa goota Abiishee beekuuf barreeffamni illee qophaa'eera jedhan obbo Darajeen.
Manni godina horroo guduruu Wallaggaa fi naannoo ishee jiran bulchitoota yeroo sana jiranii fi hayyoota fageenya irra jiran keessas jiran manguddoonni naannaa kanaa seenaa kanas beekan qeerroonis kanaan duras gaaffii dargaggoota ture mareedhaan walitti dhufamee dhimma siidaa Abiishee Garbaa kun bara 2010 keessa kan inni yaadaan eegalee egaa bara kana kan inni xumuramee jiru hirmaannaa uummataa hirmaannaa hojjettoota mootummaa jiraataa magaalaa jiraataa baadiyaa hayyoota fagoo dhiyoorraa jiran hirmaannaatiin kan inni ijaaramee maallaqa mootummaa kan ittiin dabalanii waliigalaan qarshiin siidaan Abiishee Garbaa kun ittiin hojjetames miliyoona 6,783,571 kan inni xumuramee jiru dhaloota egeraaf illee hiikaa guddaadha kan inni qabu sababiinsa bulchiinsa isaa keessatti gootummaansa kan horroo guduruu Wallaggaa qofatoon ta'e akka uummata oromootti seenaa guddaa iddoo guddaadha kan inni qabu darbaa dabarsa dhalootaa dhalootatti Abiishee maali kan jedhu barreeffamni kana duukaa maxxanfame illee kan jiru jira.
Proojektootni maqaa Abiishee Garbaatiin godina horroo guduruu keessatti hojjetaman kanneen akka hospitaala ispeeshaalaayizdii kanneen akka mana barumsaa bultii addaa fi galma odaa bulluqa akka jalqabamus kanaan dura waadaa seenamee ture isaa wajjin wal qabatee proojektoonni kunneenoo maalirra gahanii jiru?
Hangafummaan fiidaan Abiishee kun haa jedhamu malee bara kana proojektoonni hedduun godina keenya keessatti aanolee keessatti magaalaa keessatti haaraa buleeyyiidhaan qabamanii jiru. Siidaa Abiishee Garbaa kana waliinis proojektoonni gara shanii eebbifamanii jiru. Proojektiin kunis uummata keenyaaf eega guddaadha kan inni qabu. Proojektoonni kunis marsaa jalqabaa keessatti kan inni eebbifamu yoo ta'e marsaa lammaffaa guyyaa boruurraa kaasee sadarkaa aanaalee irratti kan eebbisaanii itti fufuu ta'e akkuma kanas kan nama daawwannoo wajjin natti kaaste sadarkaa yaadaatti sadarkaa karooraatti kallattiidhaan tokko lamaan kan taa'u yoo ta'e akka proojektoota amma jalqabamanii xumuraman kana saffisni isaa bareedin isaa kan ittiin deemamneef amma illee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'u kallatti gara fuulduraattis qabamee kan hojjetamu ta'uu isaatti agarsiisa.
Miseensota koree ijaarsa siidaa Abiishee Garbaa fi barsiisaa seenaa taarikuu dheeressaa akka jedhanitti gooti Oromoo kun bara 1985 hanga 1977 waggaa 42 kan jiraate yoo ta'u goota eeboon lolee diina mormoriin cehee dhufe irratti injifannoon lolee wareegamedha jedhan.
Abiishee Garbaa yookiin Abbaa Makooti. Makoon farda taati. Fardeen lafa qaba Abiishee. Gaafa lolaa makoodha kan inni yaabbatu. Gaafa nagaa garuu hoofadha kan inni yaabbatu. Mootummaa cimaa kibba laga mormorii kan hundeessedha. Oromoo keessatti jechuun lixa Shawaatti kaasee hanga dhaqee boorderii Sudaan ga'utti jechaan limmuu bidda kana keessa deebisee ammasiittidha kan inni bulchee ture. Bara 1850 hanga 1854 Qondaala yookiin Abbaa Duulaa bulchiinsaa Sonnagalaa keessatti ture jechaadha Abiishee. Abbaan isaa Garbaa Hurmuumaa Abbaa Bukkuu ture. Dhukkubumaa uumamaan yookiin naachuwaal deebiitiin yeroo gubbatanii qaawwii uumame. Qaawwii uumame kuni mootota mootummaa Adaalta Tammaa Nugus Takkaayilaa Haayimaanotaan jedhan yeroo baay'ee itti deddeebi'ee weeraraa kan turedha. Fanca isaan ofirraa deebiseera. Yeroo sana keessatti warri loltuu Adaalta Tammaa horii sana saamuu fidhaqan. Lolli hamaan gaggeeffamee jaroonnis baay'ee miidhamanii achirratti tasuma lola sababa hin dandeenye fi dippilomaasii humnaa han jedhanii mana balasanis kanaaf. Karaaraan deemna waliis kakannee waliin hojjenna han jedhanii malanii gara dippilomaasitti yeroo deemanii egaa karaa kanaas egaa bara sana keessatti isaanii Abiishee gananii qabachuu kan danda'an kanaan fudhatanii deemanii bara kana keessatti hojiin Abiisheen hojjetetti yeroo deemu bara ebo ci kan ini lori ebo fka cara lah kan jiru mesan jiru ebo fata ni kan ini lori si dina berburin ebo kita lori yero lori yero hitu alat tuba kas nukane seti abisnya kan lori kanafi ga biya horo yokin biya walaga keset mici biya tuba keset akapa kenya tira abisnya kan ini lalamu
persisa tariku abisnya gota dina gadinjan newan turif alotni barnota gotum mai sarra argata jadan ille akasitif sanijru
wai sena biche durmayu ote bulani farta asmari ni farta namoni gotum makabani ni farta nan in serba tako serebu sadalga abiche pama ko kelebu sadakna je aloni mal barata ta je gotum mara kanira balat biyata ra dina facce sura kanini barat duguma namalam misaf du namalam misaf waregamu lama biyasaf waregamu sura kanina rabaratu kanafi abishen barata ketto to so baratin to barum samayan jate biyasara lubusa ka warege yokin kan kenne notisimo baradne khane biyekenya ragara fundurati mali kanini nuraegamu sajed rabaratu
versi sa tariku akajadaniti moran sida bishe garba galmashan qaba kunis sababa kastif qabajechun ibsani jiru
balbal shan qaba balbal shan kuni maka anjira maka ratti barri famiru isafa ma kallulani hedduda garu gada shanida barri shan qaba kala galma shan qaba rucala abishit kannalani fi lolit kagagessani eni tokko dabalu gannara eni tanu daga horura eni beo mo qarana biti anjiramu abdra apashu dibar jiraba kana fan aga dalaktati mo isafa na tololut kanni lubun sawane gabe
sida abishe garba jarun hawi jollumma sani taw dubachun isani fa kamil kai kanibsan ogeesi bobbocayo kan afan ingilizin sculptor jedamu lemmi benya ejarsa safle bernota ogummaf bekumsa senan of kope saturo isani dubatani jiru
bara sana fakkiyo kinmo foton wai abishi agarsi sokin abishi su kan na patai jiru turre sakana fayedamu ke settum wonden fitti gargaramne durra yokin na burra gelkabe wai botum masa wai malum masa daga kan guddebi jira dabana tashimmo barrefamo tagaragara kitabota wai sina abishi ratti barrefaman kan indubiso jira fashimu gochi jelkaba sida kan yokin mo abishi su daf wont abishi ke sokoti kan kadake guddiso jira jitu namot ni gero samatran character insani hojjal sani fuli sani kan fakkata ture wanti miti kabate lulu ture mal fakkata hibannu sani wanto takasakal jeduda kan miti akka questionary kan miti tigargara mi korens kan kabate jarsoli wan kan ni hasof sisi odifannu wan kan nasi deni dufan sandra wai abishini be kusana fani wal kifide odifannu wan argama sana wal sinsisien gara bobo jati jiru ya leje kura gawagwati hojin hoje kamisun abishin ani biku abishin an hubatni abishin barasana ture abishin gotumma isa ipsa jabe kan nan yadda da
gaba sa radio sagale america na kurmalka amburra